Demek 3 gün oldu bu festivalimize Londra'da. 3 gün bol diyen bir babu 3 gün bulmadı. Bir hafta içi devam etti bu festivalimize. Canımçeli taşkilatçı bulması hem de ki şu tiyatromuz tamamen festivalle Tomoşa tamamını bize yüklengen. Şu keyem mekmanlarını koyunluk kotarış. Elbette nümeliyle şu Orta Asya'da festival cereyanı da qanaqa tomoshalar ko'rsatiladi yoki bo'lmasa O'rta Osiyo san'ati bilan tanishtirish shu bizga yuklangan edi. Nafaqat O'zbekistondan, O'rta Osiyodan, Ozarbayjondan yozuvchilar o'zlarini kitoblari bilan qatnashdi. Shotlandiyadan mehmonlar kelishdi, Edinburgdan, Ozarbayjondan, Turkiyadan mehmonlar kelishdi, Qirg'iziston, Qozog'iston, Turkmaniston, O'rta Osiyo davlatlaridan bir qator yozuvchilar qatnashishdi. Bu 3-yil bo'lib o'tishi bu festival. O'tgan yili ham qatnashganmiz. O'tgan yili Qirg'izistonning Bishkek shahrida bo'lgandi. Va bu yili o'zi reja bo'yicha, plan bo'yicha Ozarbayjon poytaxti Bokuda bo'lishi kerak edi. Lekin ba'zi bir sabablarga ko'ra, menimcha homiylar sabab bo'lib qolishdi. Londonda o'tkazishga to'g'ri keldi. Lekin o'ylaymanki, biz buni qanaqadir yaxshi uddasidan chiqdik. Mehmonlarimiz shunaqa imkoniyatga ega bo'lishdiki, Londondagi eng katta masjidga ziyoratga borishdi, muzey yoki bo'lmasa shu o'zbek jamiyati, O'rta Osiyo jamiyati shular bilan bir yaqindan bir tanishishdi. Endi bu
O'zbek
festival yaxshi
shoirasi,
tomoshabin.
O'zbek shoirasi Halim Ahmedovon o'zi qatnashmagan ekan, lekin kitob bilan qatnashibdilar. Bu kishiga o'sha eng yaxshi adabiyot asari mukofotini berilishi tashkilotchilar orasida o'zbeklar ko'pligi bilan izohlanadimi yo haqiqatdan ham bir mustaqil baho berildimi?
Yo'q, men o'ylaymanki, hatto tashkilotchilarning orasida o'zbek millatlari juda ham kam. Ko'proq bu tashkilotchilarning orasida hamma millat bor. Inglizlar ham bor, qozoq, qirg'izlar ham bor, turkmanlar ham bor. Bu yaxshi tomoni shundaki, haqiqatdan ham bu yerda tarjima qilinib, ingliz, Yevropa muxlislariga yoki o'quvchilarga buni yetkazib berish judayam yaxshi narsa. O'ylaymanki, o'sha nimada ham bir gap bo'ldiki, bir yozuvchi chiqib shunaqa dediki, O'rta Osiyoni ko'plar bilmay o'zi qanaqa asarlar paydo bo'layotgani yoki o'ta qanaqa yozuvchilar yashab o'tgani, shu haqda ular ham biz juda ham kam ma'lumotga egamiz degan narsa bo'ldi. Va shu festival juda ham qo'llab-quvvatlashdiki, shu narsani davom ettirish kerak va kattaroq ko'lamda o'tkazish kerak. Iloji boricha nafaqat hozirgi yozuvchilar, balki oldingi yozuvchilar, 20 asrni boshidagi yozuvchilar haqida ham gap bo'ldi, ya'ni jadidlar paytidagi o'sha yozuvchilarni ham aytaylik, Abdulla Qodiriy yoki bo'lmasa Hamza Cho'lpon, mana o'shalarni asarini ham iloji bo'lsa ingliz tiliga tarjima qilib shu yerdagi o'quvchilarga yoki bo'lmasa kitob muxlislariga yetkazib bersam juda ham zo'r narsa bo'lgan bo'lardi degan fikrlar ham bo'ldi.
Halimaxon bilan gaplashsak, aytdiki, internetim ham yo'q, kompyuterim ham yo'q, elektron pochtam ham yo'q, uyda o'tirib she'rlar yozaman dedi. Ya'ni dunyodan uzilib qolgan holda. Va bu odamni his tuyg'ularini Londondagi o'sha adabiyot ixlosmandlari tarafidan dolzarb deb topilishini sir sanoati nimada ya'ni? Ya'ni u xabari yo'q dunyoda bo'layotgan voqealardan, ya'ni internetdan uzilgan. Bu nima o'sha sanoat? Nima uchun baho berildi unaqa yuksak baho?
Endi har holda bu yuksak baho berilganini birinchi o'ylamanki, birinchi sababi albatta o'quvchilarni shu nima deydi asarga yoki bo'lmasa o'sha satrlarga bo'lgan bahosi yoki bo'lmasa o'shani tushunib yetgani. Har holda aytganingizdek, inson o'zi bilan o'zi, ayniqsa mana o'sha vaziyatda dunyodan uzoq bo'lgan vaziyatda bir narsa yaratish, manimcha har holda har bitta inson qalbiga yetib borsa kerak. Manimcha shu sabab bo'lsa kerak, o'shuning uchun ham bosh sovrinni qo'lga kiritganlar.